Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի խոսափողը Մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 5-ն է 3 շաբթի առաջկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանը ժողովրդավարության հարցում ամենամեծ առաջընթաց գրանցած երկրների շարքում է, հրապարակվել է Freedom House-ի տարեկան նոր զեկույցը։ Հարցազրույց Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանի հետ։ Արամի 23-ի հարցը դեռ լուծված չէ, հայտարարում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը։ Թուրքիայում քննարկվել է Պոլսոհայոց նոր պատրիարքի ընտրության հարցը։ Այս թեմաներին դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Եվրամիությունը ողջունել է Իրանի հետ արևտրի նոր մեխանիզմը, որի միջոցով շրջանցվում են ԱՄՆ պատժամիջոցները, սակայն քննադատել է Թեհրանին իր բալիստիկ քրթիռների մեջբերում ապակայունացնող ծրագրի համար և Եվրամիության ձևակերպմամբ նրա թշնամական գործունեության համար Եվրամիության մի քանի անդամ երկրների տարածքներում։ Համատեղ հայտարարության մեջ, որը միաձայն ընդունվեց Եվրամիության դեսպանների կողմից փետրվարի 4-ին Բրյուսելում, ավելի քան մեկ շաբաթ տևած վեճից հետո Եվրամիությունը վերահաստատեց Իրանի և աշխարհի գերտերությունների միջև 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը փրկելու մտադրությունը։ Իրաքի նախագահը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլտվություն չի հարցրել Բաղդադից, այսպես ասած, Իրանին հետևելու համար, Իրաքում տեղակայված ԱՄՆ զորքերի միջոցով։ Նախագահ Բահրամ Սալիհը մեկնաբանություն է արել փետրվարի 4-ին, այն բանից հետո, երբ Թրամփը հեռուստատեսային հարցազրույցի ընթացքում ասել է, որ ԱՄՆ-ն Իրաքում անհավանական բազա ունի և որ մտադիր է պահպանել, այլ քանի որ ցանկանում է հնարավորություն ունենալ Իրանին հետևելու զինծառայողները այստեղ են գտնվում երկրների միջև համաձայնագրի շրջանակներում և ահաբեկչության դեմ պայքարի կոնկրետ առաքելություն ունեն, ասել է Սալիհը Բաղդադում տեղի ունեցած համաժողովում, հավելելով, որ նրանք պետք է հավատարիմ մնան այդ առաքելությանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը դասվել է ժողովրդավարության հարցում ամենամեծ առաջընթաց գրանցած երկրների շարքին, Freedom House Սի տարեկան նոր զեկույցի մասին պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը ժողովրդավարությանը նվիրված հերթական տարեկան զեկույցում Հայաստանը դասել է աշխարհային փոքրաթիվ երկրների շարքում, որոնք ամենամեծ առաջընթացն են արձանագրել անցած 2018-ին և պետք է հատուկ ուշադրության արժանանան այս տարվա ընթացքում։ Եվրասիական տարածաշրջանում ուր կարծրացած էլիտաները շարունակում են չարաշահել իրենց լծակները իշխանության ղեկին մնալու համար, Հայաստանը կարողացավ ճեղքում արձանագրել պաշտոնան կանելով լայն ժողովրդականություն չվայելող նախագահ Սերժ Սարգսյանին և ընտրելով նոր բարեփոխական վարչապետ ու կառավարություն, փաստում է հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Փաշինյանի Իմ Քայլը դաշինքը վճռորոշ հաղթանակ տարավ դեկտեմբերի արտահերտ ընտրություններում ճանապարհ հարթելով համակարգային բարեփոխումների համար, արձանագրում է զեկույցը շարունակելով դեկտեմբերյան այդ ընտրություններից հետո խորհրդարանի նոր բարեփոխական մեծամասնությունը խոստացավ առաջ տանել թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը կոռուպցիայի ու պաշտոնական դիրքի չարաշահման դեմ պայքարում։ Դիտարկելով հայաստանյան զարգացումները առավել լայն համատեքստում, կազմակերպությունը փաստում է, դա պայծառ շող էր աշխարհում ժողովրդավարության գլխին կուտակվող մռայլ միջավայրում։ Անգոլայում, Մալազիայում, Հայաստանում քաղաքական գործիչները անսպասելի արձագանք տվեցին կամ ստիպված եղան անսպասելի արձագանքել ժողովրդավարական բարեփոխումների հասարակական պահանջին, արձանագրելով, որ ժողովուրդները չեն հրաժարվում ազատության, արժանապատվության և հաշվետողականության համար պայքարից, նույնիսկ երբ հաջողությունը թվում է անիրական։ Ընդհանուր առմամբ, գնահատելով ժողովրդավարության մակարդակը 25 տարբեր չափորոշիչներով, Freedom House-ը Հայաստանում 2018-ին 6 միավորի առաջընթաց է արձանագրել։ Ստայդեմ Հայաստանն այս անգամ ստացել է 100 հնարավորից 50-ը, նախորդ տարվա 44-ի փոխարեն։ Սա սփորձագետների ամենանշանակալի առաջընթացներից մեկն է ողջ աշխարհում։ Դրանով հանդերձ Հայաստանը շարունակում է դասվել մասամբ ազատ երկրների խմբում Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։ Ողջունելով անցած տարվա առաջընթացը, Freedom House-ը միաժամանակ Ռուսաստանն գծում է, Հայաստանն այն երկրների շարքում է, որոնք այս տարվա ընթացքում պետք է մնան միջազգային համայնքի ուշադրության կենտրոնում։ Արտաքին աջակցությունը այս երկրներին պետք է դառնա գերխնդիր և խրախուսի ժողովրդավարական փոփոխությունները, որոնք նպատակ ունեն ամրապնդել ձեռքբերումները, արձագանքել մարտահրավերներին և կանխել հետընթացը։ Դիտարկված 195 երկրների շարքում ազատության առումով ամենաբարձր գնահատականը ստացել են Նորվեգիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, ամենաանազատներն էլ շարունակում են մնալ Սիրիան, Հարավային Սուդանը, Թուրքմենստանը, Հյուսիսային Կորեան, Տաջիկստանն ու Ուզբեկստանը։
Հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրն է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանը։ Նա պատասխանում է վերջին շրջանում իր հասցեին հնչող տարբեր քննադատություններին, լսենք հատված հարցազրույցից։
Թագուհի, այս օրերին նորաձև է ձեզ քննադատել, ծաղրելը, վանահասելը վիրավորանքների, հայհոյանքների, ես ենթադրում եմ, որ դուք նեղ սրտաց եք։
Անկեղծ ասած, շատ չէ, որովհետև հասարակությունը, որի հետ և որի համար պատասխանատվություն եմ ստանձնել աշխատելու, ինձ բավականին ծանոթ է, և ես գիտեի, որ նման բան կարող էր տեղի ունենալ։ Եթե որոշակի անձնական նեղվածություն լինում է, բայց ամեն անգամ, երբ մտաբերում ենք մեր մոտիվացիաները, նպատակները և այս փոփոխությունների թե պատճառները, թե ցանկալի հետևանքները, այդ բոլոր ծաղրանքները, հայհոյանքները, վիրավորանքները դառնում են երկրորդական, ի վերջո վիրավորանքին վիրավորանքով պատասխանելը լավագույն մեթոդը չէ, ոչ թե պետք է դրանցից խուսափել, դրանք անտեսել, դրանք հերքել, այլ առերեսվել դրանց հետ և հասկանալ, որ դու նաև մարդկանց աշխատողն ես, ովքեր քեզ հայհոյում կամ վիրավորում կամ ծաղրում են,
եւ այն կարծում, որ նաեւ ուղղորդում կա այստեղ այդ մարդկանց։
Եթե խոսքը ֆեյքերի մասին է, բնականաբար կարող է նաեւ լինել նաեւ ուղղորդում, բայց ես վստահ եմ, որ այդ մարդկանց թվում կան նաեւ ազնիվ, հոգատար, սրտացավ, բարեխիղճ մարդիկ, ովքեր ընտրել են նաեւ հենց իմ քայլը դաշինքին եւ ակնկալում են փոփոխություններ եւ միգուցե նաեւ այդ վրդովմունքը բավականին ազնիվ է, ոչ միայն ինձ, այլ նաև որոշ ուրիշ հարցերի հետ կապված, և ես կարծում եմ, որ այն պահին, երբ ես գոնե իմ մասով, և կարծում եմ թիմակիցներիս մասով նույնպես, այն պահին, երբ կհասկանանք, որ չարանում ենք այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց համար պարտավոր ենք աշխատել, ուրեմն այլևս մեր այս տարածքում մնալու ժամանակը չէ։
Օրինակ ձեր ցանրվածքն են քննադատում, որ կապույտ մազեր եք ունեցել, դուք պատգամավոր դառնալու արդիվ եք փոխել ձեր ոճը։
Իմ կերպարը ինքը շատ հանրայնորեն մեծապես ընկալելի չէ, և ես հոյիմ նպատակը հանրությանը շարունակաբար տրավմայի ենթարկելը չի, որոշակի այսպես կոմպրոմիսային փոփոխության եմ գնացել, հիմա կոնե մի քիչ հանգիստ կլինեմ, որովհետև արդեն ինձ այսպես ընկալեցին, անկախ նրանց սիրեցին թե ոչ, բայց ընկալեցին։
Նաև մի հայհոյանքի ստուգաբանությունն էիք փորձել Facebook-ում պարզաբանել, և հիմա դա է շրջանառվում, դրա սքրինշոթը, սա վաղուցվա պատմություն է։
Սա վաղուցվա պատմություն է, մոտավորապես 2 տարի առաջ, բայց լեզվաբան գրականագետ բանասեր եմ, և հարյուրավոր գրառումներ կարելի է իմ հեղինակմամբ գտնել Facebook-ում, ես երբ ես որևէ բառի բառակազմությունը ես դեպքում ոչ թե ստուգաբանությունը, այլ բառակազմությունն եմ փորձում հասկանալ, և դա հերթական ներ այդ դեպքերից։ Խնդիրն այն է, որ այդ խմբում բոլոր ներգրավված մարդիկ պայմանավորվածություն ունեին տաբուացված բառերի շուրջ խոսել, բայց ես երբևէ հանրային հայհոյանք, որտեղ որ պայմանավորվածություն կա տաբու այդ բառերի նկատմամբ, չեմ գործածում, և ես կարծում եմ հանրայնացնելը նաև այն մարդկանց կողմից, ովքեր դա արել են, որոշակիորեն անհարգալից վերաբերմունք է հանրային պայմանավորվածության նկատմամբ։
Արամի 23-ի հարցը դեռ լուծված չէ, ասում է Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախմբի ղեկավարտի Գրան Հեքեքյանը։ Նա ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդման հյուրն էր, որը վարում է Նայ Նեղալեչյանը, լսենք հատված ասուլիսից։
Արթուր Մեսյանը, Երևանի գլխավոր ճարտարապետը, իր ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ Արամի 23-ի հետ կապված խնդիրը կարծես լուծվել է։ Նաև այստեղ այս տաղավարից Հայկ Մարությանը, Երևանի քաղաքապետ, ասաց, որ իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի հարցը լուծվի, և կարող են համարել, որ հարցը լուծված է, և նշեց, որ թեև քաղաքապետարանը ուղիղ իրավասություններ չունի շենքով զբաղվելու, բայց որպես բարի կամքի դրսևորում իրենք ամեն ինչ անում են, որ լուծվի։ Շատ կարճ ասեք, լուծված է թե ոչ։
Դեռ ոչ, բայց ընթացքում է։ Ամեն ինչ սկսվեց պատի փլուզումից հետո, 3 օր հետո կառավարությունում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի ազմակերպմամբ ներկայ են բոլոր շահագրգիռ և պատասխանատու կառույցները, և այդ օրը շատ տհաճ իհարկե հավաքեր դա կարելի է դրա մասին հետո ես ասել եմ գրել ուղակի, ինչպես են դրսևորում իրենց պետական պաշտոնյաները, որոնք հիմք չունենալով կարող են չփորձել մեկին զրպարտել առանց հավաստի տեղեկության։
Ինչ է տեղի ունեցել բառացի կասեք։
Ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել, որովհետև
պայմանագրությունը։ Գոնային ինչի մասին պատրաստում եք գրել։
Հետո այդ երկար է, դա մի հաղորդման բան չէ, այսինքն ինձ շատ տհաճ են խորհրդային ժողովների հիշողություն արտացեց, կարդացել եմ, ես չեմ եղել այդ վիճակում, երբ որ իրենք մեղավոր կարող է փորձեն ցեղկցել դիմացինի վրա, բայց կարևոր չէ, կարևորը պարոն Աղաջանյանը այդտեղ վերջնական որոշում կայացրեց, որ կազմակերպությունը, որը մեղավոր էր շենքը քանդելու մեջ, այսինքն կառուցապատող այդ փոսորակը փորողը, պիտի վճարի, որպեսզի վերակառուցվի։
Պարոն Հայկյան, դուք ծանոթ չէիք ին Երևան նախագծին, երբևէ ծանոթ չէիք եղել, չգիտեք որ այդ տարածքում կա նաև ձեր շենքը։
Կա, եւ ես հարցրել եմ շատ,
16-17, ինչ պատասխան։
Լեմոն Վարդանյանին հարցեցի, բա դու ամբողջ այսպես կառուցել ես։ Ես մենակ չեմ գնացել մեր որդի անդամներից հետ մեկի, Ռուբեն Բաբայանին, ացույց տվեց, մենք նկարեցինք, ասեցի, բա այս ստեղ մեր տարածքն է, դու ամբողջը կառուցել ես, մակետ, բա ինչու մերը չկա, ասեց, ինչ կասեն, նենք անեմ, կասեն ձերն է, ուրեմն ձեզ համար մի բան կանեմ դահլիճ եւ այլն, կասեն հյուրանոց եմ տանեմ հյուրանոց։
Ով կասի, չի ասել։ Այդ ժամանակ նախագահական
իշխանություններ էին սպասում։
Նախագահը այդպես էլ ուզում։
Ես հեսա շատ բարձր մակարդակով էր լուծվում։
Երբ էր այդ հանդիպումը եւ այդ ժամանակ ով էր նախագահ Սարգսյանը։
5-6 տարի առաջ
էր։ Եվ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր։ Կարծում եք, որ ձեր շենքի ճակատագիրը որոշողը Սերժ Սարգսյանն
էր։ Պիտի լիներ։ Այն ժամանակ այդպես էր, իմ ես վստահ չեմ ուզում ասել։ Մեզ Նարեկ Սարգսյանը դեռ 2000 թվականին ասում էր՝ դուք մնալու եք այդտեղ։ Այս շենքը չի քանդվելու։ Եվ այստեղ պիտի լինի մշակութային օջախ, ով կմտածեր, որ հետո նա պիտի դառնա բիզնես նախագիծ։
Ես ուզում էի հասկանալ, այդ ժամանակ վտանգ չէիք զգում, որ ձեր
շենքում ես զգում էի, բայց մի տեսակ լուրջ չէի վերաբերում, որովհետև ի՞նչ պիտի անես։ Ի պիտի գար հասունանար պահը, որ դու ինչ ոդ բան դեմ պայքարես։
Քայմ քննարկվել է Պոլսո հայոց նոր պատրիարքի ընտրության հարցը։ Այս աթոռի թափուր մնալուց հետո առաջին անգամ է, որ ուղակի շփում է հաստատվել Թուրքիայի ղեկավարության եւ մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միջև։ Հաղորդում է Թուրքիայում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նախորդային Անկարայում ընդունել է Արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ Վատիկանում Սուրբ Էջմիածնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Խաժակ arczepiskopos Պարսամյանին։ Այս մասին հաղորդում է Պոլսո ժամանակ օրաթերթը։ Խաժակ Սրբազանին ուղեկցել են Պոլսո հայոց պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամ arczepiskopos Աթեշյանն ու Էջմիածնի միջեկեղեցական հարաբերությունների գրասենյակի ղեկավար Շահե Ծայրագույն Վարդապետ Անանյանը։ Հայտնի է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Պոլսո հայոց նոր պատրիարքի ընտրության հարցը։ Ժամանակօրաթերթը, կարևորելով այս հանդիպումը, գրում է, թե arczepiskopos Պարսամյանն ու Վարդապետ Անանյանը Անկարային ժամանել որպես ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատվիրակներ։ Ըստ էության, պատրիարքական աթոռի թափուր մնալուց ի վեր վերջին 11 տարում առաջին անգամ ուղակի շփում է հաստատվում Անկարայի ղեկավարության եւ մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միջև։ Պատրիարքական արքախյալ ընտրության հարցի շուրջ նման երկխոսությունը շուշտ լուծման ճանապարհին դրական ազդակ կարող է լինել, մանավանդ որ հանդիպման ձևաչափը աննախադեպ է, գրում է ժամանակը։ Իբրև պատմական ակնարկ թերթը հիշատակում է, հանրապետական Թուրքիայի պատմության մեջ երկրորդ անգամ է, որ պատրիարքական ընտրության հարցի շուրջ կապ է հաստատվում Անկարայի եւ Մայր Աթոռի միջև։ 1950-ականներին, երբ Պոլսո հայոց պատրիարքի ընտրության հարցը փակուղում էր հայտնվել, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 6-րդ Չորեքչյանը նամակ էր հղել Թուրքիայի այն ժամանակվա նախագահ Ջելալ Բայարին, որին հաջորդել էր պատրիարքի ընտրության խնդրի հանգուցալուծումը։ 1961 թվականին էլ Վազգեն առաջին կաթողիկոսն էր պաշտոնական այց կատարել Թուրքիա, Անկարայում նրան ընդունել էր նախագահ Ջեմալ Գյուրսելը։ Իսկ 2006-ին Ստամբուլ այցելած ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը քաղաքավարական այց էր կատարել Ստամբուլի նահանգապետ Մուամեր Գյուլերին։ Նշելով, որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը երբևէ լուր չի մնացել Պոլսո հայոց պատրիարքի ընտրության խնդրի վերաբերյալ, թերթը ընդգծում է. Այնուհանդերձ, այս այցը չի կարելի հարցին միջամտություն համարել։ Պատվիրակները նախարար Չավուշօղլուին են ներկայացրել հայության ընդհանուր ակնկալիքը, եկեղեցական իրավունքի, կարգ ու կանոնի համաձայն, գրում է ժամանակը։ Վերջին տասնամյակում Պոլսո հայոց նոր պատրիարքի ընտրության հարցը Ստամբուլի հայ համայնքի օրակարգում է։ Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը 2008-ից անբուժելի հիվանդ է եւ փաստացիորեն չի կարող կատարել իր պարտականությունները։ Թուրքական իշխանությունները սակայն չեն արտոնում նոր պատրիարքի ընտրություն անցկացնել այն հիմնավորմամբ, թե Մեսրոպ Մութաֆյանը դեռ ողջ է, նրա առողջական խնդիրները պատրիարքական աթոռը թափուշ ճանաչելու պատճառ չեն համարվում, հետևաբար ընտրության համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյան։